Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hvad er det bedste og værste initiativ fra SVM-regeringen på sundhedsområdet? Det skal dagens gæster i Politisk Stuegang give et bud på. Altså inden vi går i gang med dagens emne, som er sundhedsvæsenets hovedindgang. Her står landets 3.500 praktiserende læger, det vi kalder almen praksis. Og ikke alt er hvad det gamle. Nye konkurrenter presser sig på. Lægerne står til at bruge flere penge end aftalt i 2023. Og Sundhedsstrukturkommissionen skal komme med forslag til en ny styring af lægerne i almen praksis. Men vil de praktiserende læger styres mere, end de bliver i dag? Og hvilke krav er det egentlig, at kommunerne gerne vil kunne stille til lægerne i fremtiden, som de ikke kan i dag? Det skal dagens centralt placerede gæster diskutere. Vi skal også nå at runde et andet stort spørgsmål. Politikerne har bestemt, at der skal ske en massiv vækst i antallet af almen praksislæger over det næste årti. Fra 3.500 til 5.000 læger. Hvordan vil regionerne skaffe de 3,5 milliarder, som 1.500 flere læger angiveligt vil koste? Det skal vi også tale om i dag i Politisk Stuegang. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og når vi nu de næste 40 minutter skal tale almen praksis, så er det jo heldigt, at vi har fået formand for netop de praktiserende lægers organisation, PLO, på besøg. Tak fordi du har taget turen fra Billund, Jørgen Skatborg.
Det er en fornøjelse. Jeg glæder mig til at komme her igen.
Jeg er også glad for at kunne sige goddag til Heino Knudsen, som er regionsformand for Socialdemokraterne i Region Sjælland. Tak fordi du kom forbi, Heino.
Jamen selv tak, og tak for invitationen.
Og Heino, jeg skal lige sige, hvorfor jeg netop har inviteret dig. Altså, du sidder jo i Danske Regioners bestyrelse, men du er også formand for det, der hedder Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Og for nye på sundhedsområdet skal jeg måske også lige sige, at de praktiserende læger er private erhvervsdrivende, som så behandler danskerne ud fra vilkår og takster, som man har aftalt med regionerne i overenskomsten. Og Heino, det er vel også fair at sige, at Region Sjælland er den region, som er hårdest ramt af mangel på praktiserende læger. Og samtidig så er der en stor del af jeres borgere, som har dårligere helbred end gennemsnitsdanskeren. Så på mig, når jeg sådan hører dig, så virker det som om, at du er sådan lidt gennemsnitligt ekstra optaget af almen praksis. Er det det helt skævt set af mig?
Nej, det er ikke skævt set, Ole. Faktisk er rigtig optaget af, hvordan vi ikke mindst skaber en lige lægedækning i Danmark i fremtiden, som jo er en af nøglerne for at skabe et godt og sundt liv, som i virkeligheden det hele det handler om i sidste ende.
Og vi skal også sige goddag til dagens tredje gæst, som er dig, Morten Frejl, direktør i Danske Patienter. Det er jo paraplyorganisationen for hele 24 medlemsorganisationer, der repræsenterer i alt 900.000 medlemmer, kan jeg læse på jeres hjemmeside, fra patient- og pårørendeforeninger. Tak fordi du kom.
Tak fordi I måtte komme.
Og Morten, du sagde engang til mig sådan lidt i sjov, at der er to aktører på sundhedsområdet, som man ikke tør kritisere offentligt. Altså den ene, det er Novo Nordisk Fonden, fordi man ved jo aldrig, hvornår man får brug for penge fra dem i et eller andet, eller at man gerne vil kobles på et af deres mange initiativer. Og den anden spiller, sagde du så, det er PLO. Og jeg tænker, at det er en vurdering, jeg også har hørt andre komme med. Og
det er altså ikke noget, I holder jer tilbage med undervejs, synes jeg.
Vi gør ikke noget.
Nej, og jeg tænker, det er jo vel sådan delvis lidt en anerkendelse af, at de praktiserende læger, sundhedsvæsenet hovedindgang, 90% starter deres vej ind i sundhedsvæsenet der, og mange af dem bliver faktisk færdigbehandlet der. Men det kunne også være lidt en kritik af en privat sundhedsudbyder, som I synes bestemmer for meget. Hvordan var det ment, da du sagde det til mig dengang?
Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at PLO, de praktiserende lægers organisation, har en kæmpe magt i sundhedsvæsenet, men i virkeligheden gør de det jo, kan man sige, udfylder de jo i virkeligheden bare den rolle, som de er blevet tildelt af samfundet. Man har jo valgt fra samfundet at, kan man sige, lægge alle æg i en kurv og sige, at det er en brancheorganisation, der skal levere ydelserne til en meget, meget vigtig del af det danske sundhedsvæsen. Og det, kan man sige, det er jo meget godt, man har en forhandlingspart, men det giver jo også PLO en meget afgørende magt, fordi at vi ved jo, at hvis de praktiserende læger ikke er enige i de krav og vilkår, som politikerne siger, at det vil vi gerne. Altså, vi ser en udvikling i almen praksis, hvis de praktiserende læger siger, at det er vi ikke enige i, så har de jo en form for veto. Altså, de kan jo true med at aflevere deres ydernummer.
Nej, vi er langt forbi det. Det kommer vi ikke til at snakke om igen.
Nej, så vi er bare i en situation, at nogle gange er der en berøringsangst i forhold til for alvor at stille nogle krav til almen praksis. Det er det, vi oplever, at under radaren, så er der rigtig mange, der gerne ser en yderligere udvikling. De praktiserende læger, de gør rigtig meget, deltager også i udviklingen af sundhedsvæsenet, og det er rigtig, rigtig godt, men der er nogle afgørende punkter, hvor vi så stadigvæk mener, at der kunne vi godt komme meget længere omkring datadeling.
Ja, det må du lige uddybe. Er vetoernes tid forbi fra almen praksis?
Jamen altså, vi er jo ikke et sted, hvor det er, at vi har sådan en position, hvor vi er i stand til at melde os ud af sundhedsvæsenet eller ud af samfundet. Vi er en fuldt integreret del af sundhedsvæsenet, og det gør en meget ydmyg over for, at man føler sig forpligtet til, når man er formand for sådan en organisation, at man faktisk bidrager til patienternes vel i det, vi laver, og ikke stiller sig på tværs af de nødvendige politiske ting, der skal gennemføres i sundhedsvæsenet. Tværtimod, så efterspørger vi faktisk i højere og højere grad, at der netop træffes politiske prioriteringer i sundhedsvæsenet, og det er så, at det er til at formidle til vores medlemmer, hvordan de skal udføre det ude i deres klinikker.
Godt. Jamen det med styring af de praktiserende læger, det vender vi tilbage til. Men nu har vi fået kridtet banen lidt op. Vi skal jo tale almen praksis i dag, men jeg synes, vi skal lige flyve op og kigge ned på den sundhedspolitiske have, eller slagmark, eller hvad man nu skulle kalde den. Og så har jeg givet jer lektier for, og I har hver skulle nævne, hvad er det bedste og det værste, og I må nævne én ting af hver, som SVM-regeringen har sat i værk. Og Morten, vil du ikke starte? Hvad er det bedste, som SVM-regeringen har gjort?
Ja, jeg forstår det som, at det er i sundhedsvæsenet.
I sundhedsvæsenet.
Og jeg kunne i virkeligheden være frist til at sige, at det var nedsættelse af en strukturkommission, fordi at der er nogle grundlæggende ting i vores sundhedsvæsen i øjeblikket, som vi har brug for at skabe forandringer på. Altså få skabt et entydigt ansvar på tværs af sektorer, og også få bundet almen praksis tættere på, få bundet psykiatrien tættere på somatikken osv. Men vi kender jo ikke strukturkommissionens anbefalinger endnu. Vi ved heller ikke, hvad SVM-regeringen vil implementere de ting, som de anbefalinger, der kommer. Så jeg vil i stedet nævne psykiatrien, som det, at man nu har taget fat i de anbefalinger, de faglige anbefalinger, der kommer fra Sundhedsstyrelsen, fra Socialstyrelsen. Man er begyndt at tage fat på finansieringen, fordi der er brug for et markant løft af psykiatrien. Så det er vi rigtig glade for. Det må være det bedste, der er sket i den nye regeringstid, at man for alvor har taget fat på det her løft af psykiatrien.
Så det værste, Morten, hvad er det værste tiltag?
Jamen, der er jo sket mange gode ting, men det værste, det må være stadigvæk, at man har valgt at udvide behandlingsgarantien, gå fra en måned til to måneder. Det synes vi er unødvendigt. Vi synes, det er et forkert signal i tid, hvor patienter venter længe på at blive behandlet. Og vi er bange for, at det kommer til, hvis vi kigger historisk set på det, kommer det her nok til at betyde gennemsnitlige længere ventetider for patienterne, fordi det så vi jo tidligere i 2007, da man gik den anden vej og gik fra to til en måned, der så vi, at ventetiderne efterfølgende faldt. Og det begrundede Ben Hansen, den daværende formand for Danske Regioner, med, at det var fordi, at man lagde et pres på regionerne til bedre at udnytte den samlede kapacitet på tværs. Så vi er bange for, at den her udvikling kommer til at betyde længere ventetider og måske også øget privat brug af sundhedsforsikringer.
Godt. Og så er det din tur, Jørgen.
Og hvad hedder det? Jeg kan jo lægge mig i slipstrømmen af det, du sagde med hensyn til det, der er jo det gode. Altså, at man har nedsat en sundhedsstrukturkommission, er så kraftigt politisk signal om, at der skal prioriteres i det primære sundhedsvæsen fremover. Altså ikke kun almen praksis, men hele primærsektoren. Det synes jeg er et rigtig, rigtig godt politisk signal. Og så er vi selvfølgelig som alle andre spændt på, hvad kommer der ud af det, og bliver der sat midler bagved. Men selve det, at man har nedsat kommissionen, synes vi er en rigtig stærk ting.
Og det værste?
Ja, en lille ting, men lige for tiden, der er der gang i sæsonvaccination for influenza og covid, og det kan borgerne ikke få hos egen læge lige nu. Og det er ikke nødvendigvis regeringen alene, der har truffet den beslutning, men jeg synes virkelig, det er synd for borgerne, at de skal rejse for langt og stå i kø til vaccinen.
Så er der Heinos tur. Det bedste, som SVM-regeringen har gjort.
Der er mange kommentarer, man kunne have lyst til her, men altså, jeg vil faktisk sige, at hvis nu en sundhedsstrukturkommission faktisk kommer med nogle modeller for, hvordan vi kan løse den ulighed, vi oplever, blandt andet på lægedækning, men også på alle andre områder, som er voldsomt stigende i de her år her, så har de gjort et godt stykke arbejde. Men alligevel så vil jeg fremhæve noget andet, for vi ved ikke, hvad de kommer med nu. Jeg vil fremhæve psykiatrien. Altså, at vi nu får finansieret, som Morten også er inde på, en 10-årsplan for psykiatrien. Det er helt afgørende, og det har været længe ventet, og det er virkelig, virkelig stærkt, at der bliver leveret, ikke mindst på det løfte fra regeringens side.
Jørgen, var der noget, du ville kunne
have? Ja, altså, nej, jeg vil bare tilføje, at jeg er maksimalt enig med jer i det med psykiatrien begge to. Altså, det er virkelig noget, vores patienter har brug for, så det vil jeg også gerne kvittere for.
Godt, nu skal I ikke ødelægge min korte runde her. Heino, det værste.
Nå, jamen, altså, det værste, tror jeg, det er ikke noget, den her regering i sig selv har gjort, det er også tidligere regeringer, der har gjort, men det er, at vi endnu ikke har fundet en styringsmodel, som gør, at vi ikke bliver styret sådan lidt stop and go. Så kommer der lige en pakke der med nogle penge, og en pakke der med nogle penge. Jeg forstår godt den politiske logik, om nogen forstår jeg den politiske logik, men vi har brug for en større kontinuitet. På et tidspunkt var der faktisk nogen, der talte om flereårige økonomiaftaler, så vi har brug for at tale ind i, hvordan er det, vi sikrer en større kontinuitet, også på den økonomiske bane.
Din tidligere sygehusdirektør Niels Würkler var forbi her, hvor han sagde, jeg tror, at vi i hvert fald i en periode skal have det aktivitetsfinansierede sundhedsvæsen tilbage lidt på sygehusene. Lige nu, hvis vi giver den ekstra gas, så skal vi selv finansiere det, og så bliver vi straffet økonomisk, og vi har intet incitament til at hjælpe vores naboafdelinger, fordi vi skal selv finansiere det. Er der tanker på vej til om at få det mere aktivitetsfinansieret igen i måske en periode?
Nej, jeg tror faktisk, det er nogle andre værktøjer, der skal til. Altså det, vi gjorde i Region Sjælland, det er, at vi laver nu en helt anden model for, hvordan vi i virkeligheden organiserer specialerne, for at man ikke kun kan passe sit eget sygehus eller sit eget speciale, men faktisk får et populationsansvar. Og det er jo det, det handler om, fordi den der model er lidt farlig, fordi det, vi faktisk gør, blandt andet i min egen region, men jo i alle regioner i øjeblikket, det er også at investere mere i forebyggelse. Altså kan vi træne mere i stedet for at operere et knæ, operere et nyt knæ, eller udsætte det, om ikke andet. Og den indsats og den investering, den er der jo ingen grund til at fortsætte med, hvis vi går tilbage til den aktivitetsbestemte styring. Og det taler i virkeligheden rigtig meget ind i den drøftelse, vi skal have omkring almen praksis, fordi det handler jo i sidste ende om at gøre det bedste for patienten, og ikke det, som der er økonomisk og allermest incitament i, både i det ene og den anden del af vores sundhedsvæsen. Og der har vi jo en opgave i at finde de rigtige modeller.
Jørgen, ultra kort.
Ja, altså, jeg skal ikke blande mig i, hvordan man styrer sygehusvæsenet, selvom jeg har lyst til det, men jeg kan bare bemærke set udefra, da man gik fra aktivitetsfinansiering til såkaldt nærhedsfinansiering, der skete der en kraftig opbremsning på nu hensigtsmæssige område, måde på nogle forskellige områder. Og det har vi kunne se på vores patienters vegne, at det har ikke været så helt genialt, som man kunne ønske sig.
Og det var konkret det der med flere afvisninger?
Ja, flere afviste patienter simpelthen.
Ja, når I henviste dem til sygehus.
Men prøv lige at høre, det er bare lige vigtigt at understrege her, at nu bliver det meget sort og hvidt den ene eller den anden model. Der er jo også masser af uhensigtsmæssigheder ved den anden model, og det er jo, det, det er jo derfor, at det er sådan lidt den helt ideelle model. Jeg tror ikke, der er nogen, der har fundet endnu. Det tror jeg bare er vigtigt at understrege.
Det skal måske lige huske for historien. Der var et kæmpe fælles eksperter og fagfolk ude at sige, at vi skal af med den aktivitetsbaserede. Godt.
Men der er fordele og ulemper ved alle modeller.
Det er det. De praktiserende læger er jo en del af den her trekant i sundhedsvæsenet, sygehusene, den kommunale sektor, og så de praktiserende læger. Og der skal lige skynde mig at sige, jeg ved godt, at praksissektoren består af mange andre også, men sådan i daglige tale, så taler man om almen praksis, der er jo den massivt største, og hvis det også er vigtigt, så kan man godt påstå. De er jo selvstændige erhvervsdrivende, og forholdet mellem det offentlige og de praktiserende læger, som jeg allerede har talt om, har jo i perioder slået gnister. I 2012, 13 stykker, Region H, de oprettede 1813 og lavede deres egen lægevagt om aftenen, og det udløste stor vrede. Det var før dig, Jørgen, jeg ved det godt, men altså, der var jo læger, der blev beskyldt for at ringe ind og forsøge at blokere linjerne. Det var der i hvert fald nogle læger, der foreslog på deres Facebook-grupper. Der var den her strid om patientdatabasen med patientdata, hvor praktiserende læger fik stoppet for de offentlige adgang og sagde, at det var hensyn til patienterne, hvor jeg kan huske, Morten Frejl, du sagde, jamen hør nu her, vi vil gerne have, at de her data kommer ud og arbejder. Det var en mærkelig diskussion, for det var noget, som man sagde, man ville gøre hensyn til patienterne, men patientforeningerne sagde, det skal vi altså sørge for, flyder videre. Så i 2013, der kunne regioner og det offentlige ikke blive enige om ny overenskomst, men lægerne de besluttede så mod deres formandsanbefaling, det var stadigvæk ikke dig, Jørgen, med et snævert flertal, ikke at gå i konflikt. Så Henrik Dibbon, derværende formand, han trådte tilbage. Der kom en ny formand. Man lavede en overenskomst med det offentlige, som mange PLO-medlemmer simpelthen synes, at man afgav for meget magt til det offentlige. Og der blev så nogle år med stillestand. Så kom Christian Freisack som formand, og den nye overenskomst løsnede lidt grebet på de praktiserende læger, og der kom faktisk en del aftaler i det her år. Men er det ikke, om stemningen måske er vendt, så var der corona, hvor der noget, der gik godt, men der var også noget med nogle coronapatienter, som de praktiserende læger ikke ville tage imod, hvor myndighederne egentlig anbefalede det. Og her i foråret, der Anders Kühner, han nævnte den her i sin tale til Danske Regioners Generalforsamling, at de her 5.000 læger, flere læger, der skal være, ikke flere læger, der skal være, der er 3.500 i dag, og der har politikerne besluttet, at der skal være 5.000 i fremtiden. Og der siger han, den investering befølges af nye opgaver og en ny rolle. Og så sagde han, hvis almen praksis skal fastholde og udbygge sin centrale rolle, så skal den praktiserende læge ikke bare være leverandør af enkeltydelser, men være en integreret del af det sammenhængende sundhedsvæsen. Og så nævner han også i forhold til, hvis ikke de her mange flere læger kommer ud, der hvor vi virkelig mangler lægerne, jamen så er det nødvendigt med en helt anden model. Så Heino, jeg kan ikke helt se det som andet end en offentlig sektor, som er ret utilfreds med en privat leverandør. Er det en ret skitseret det rigtigt?
Ja, så tror jeg, heldigvis er det jo sådan i sundhedsvæsenet, ligesom at det er så mange andre steder. Vi taler altid om de steder, hvor vi har noget, vi skal gøre bedre og anderledes. Og det er bare lige vigtigt at understrege i den sammenhæng. Der er jo rigtig mange patienter, der er rigtig mange, der får det allerbedste hverdag ud af min praksis på vores sygehus og alt muligt andet. Så når vi taler om det her, så er det vigtigt for mig at understrege, og det lægger mig ikke overraskende nok i det spor, Anders Kühner også har lagt sig i. Vi støtter jo fuldstændig op om, at der skal være flere læger. Vi har behov for det, almen praktiserende læger. Men jeg tror, hvis jeg lige sådan indledningsvis skal sige, jeg tror i virkeligheden, at den der trekant, vi taler om, det er simpelthen for uambitiøst. Vi bliver nødt til at skære den trekant ned til at være færre elementer i. Det kan ikke være noget, vi taler om de almen praktiserende læger som et selvstændigt element i trekanten. Det skal jo være en integreret del af det samlede sundhedsvæsen. Altså, jeg tror, der er vores borgere et eller andet med, om det er en trekant, en firkant, en syvkant eller en tokant, eller hvad sådan noget hedder. Og der tror jeg faktisk, det er i virkeligheden ikke særlig ambitiøst, og det er sådan, jeg tænkte, det er en sjov måde, vi taler om det på, fordi det er jo rigtigt, at på den måde, så er det jo meget, meget interessant, at vi har en så afgørende del af vores offentlige sektor, hvor vi taler om en overenskomst med en privatleverandør. Altså, der er et eller andet i sprogbruget her. I virkeligheden laver vi jo en aftale om, hvad leverer de dygtige praktiserende læger til det offentlige sundhedsvæsen? Og det gør vi jo med alle mulige andre private leverandører på alle mulige andre områder i dagligdagen. Så vi bare lige for at sige, at vi bakker op om flere læger, men vi bakker også op om en anden styringsmodel på, hvordan er det, vi sikrer både indsigt i data, i den opgave, der skal løses, indflydelse på, hvordan vi planlægger den opgave derude i fremtiden, således at det ikke er en trekant med løsrevne elementer, men det faktisk er et sammenhængende sundhedsvæsen.
Ja. Jørgen, hvad siger du til den melding om, at jamen, altså, I skal ikke være en hjørnesten, men, og hvis I skal, så skal det være en del af den hjørnesten, der hedder sundhedsvæsenet. Er I parat til det?
Ja, det var det korte svar. Men hvad hedder det? Du havde jo en relativt lang fortælling her om fortiden, ja. Så at sige. Og det vigtigste essens af den er jo, at vi har udviklet os i løbet af de seneste 10 år. Altså vi har virkelig, virkelig lært meget om vores rolle i et integreret sundhedsvæsen i de sidste 10 år. Og det er ikke nytter at komme ud i et konfliktområde, hvor det er, at vi står i vejen for sundhedsvæsenets udvikling. Tværtimod, så synes vi, at det skal være os, der viser vejen, så at sige. Og Christian Freitag, altså min forgænger, han angav jo en vækstdagsorden, og det var ham, der første gang sagde 5.000 praktiserende læger. Og vi er jo glade for, at Folketinget har vedtaget, eller aftalt i hvert fald sidste år i maj måned, at der skal være 5.000 praktiserende læger i fremtiden. Og det, vi så mangler at se, det er, at der bliver gjort initiativer til, at det faktisk sker. Og så har vi jo en lang række ambitioner om, hvad vi så skal bidrage med, når vi efterhånden får noget mere kapacitet i vores branche. Og det er jo sådan nogle ting, som Heino efterspørger. Det allerøverst på listen er jo lægedækning i hele landet. Altså alle danskere skal have en fast læge igen en gang. Ikke? Og det
men,
må være det
men
første
alle
trin.
Alle dine veluddannede læger, de vil jo ligesom alle andre akademikere, de vil bo i større byer.
Vi jo gøre noget ved i fællesskab, Heino og jeg. Altså, og der har vi jo nedsat et honorarstrukturråd, som garslede med en rapport her i april måned. Det er jo fælles indsats, vi gjorde for at netop få reformeret den måde, vi styrer indsatsen i praksis på honorarsiden, at det ikke er sådan delt op i en masse enkelt ydelser, men i højere grad tager hensyn til patienternes individuelle behov, at man har tid til de patienter, der har størst behov osv., og at vi skal have lavet vores regler omkring normtal og højeste grænser og lægedækning, det skal integreres således, at lægerne kan blive sendt derhen, hvor der er brug for dem. Altså ude i Heinos mange øde områder, faktisk næsten hele regionen Sjælland, er jo faktisk svært lægedækningstruet. Ikke? Det er sådan noget, vi skal tage ansvar for i den aftale, vi laver, at det kommer til at hjælpe der, hvor der er størst behov, det er den allerførste, det er det, man skal have som den allerførste effekt af at få flere praktiserende læger, ja. Det er, at vi får lægerne derhen.
Men Jørgen, kan du overtale dine medlemmer til, at dem inde i byerne, de kommer til at have markant flere patienter per læge, og så dem ude i udkantsområderne, hvor man mangler læger, de skal have færre, fordi patienterne er meget mere syge. Som det er i dag, der flytter der jo folk til de store byer, og hver gang der er 1600 flere indbyggere, som jeg har forstået det, jamen så opretter man et ydernummer, det vil sige, så kan der slå sig endnu en læge ned. Der hørte jeg bare en iagttager sige, det er simpelthen nødt til at stoppe. Det er bare ikke populært blandt din urbane medlemmer, fordi de kan godt lide at bo der, og de vil ikke have noget opbakning til det.
Ole, vi kommer ikke til at pålægge mine meget fortrædede læger, hverken i København eller Aarhus eller Odense eller Aalborg, til flere patienter. Vi har jo i gennemsnit 1670 patienter og 70 per lægekapacitet, og 70% af lægepraksis har lukket for tilgang, fordi de simpelthen ikke magter mere arbejde. Så det, vi taler om, det er, at væksten, de her ekstra 1500 læger, de skal sendes det rigtige sted hen, således at man kan få normtallet ned, altså have færre patienter, der hvor der er mere brug for, at der skal være tid til patienterne.
Er du enig i det, Heino, at når der flytter flere læger til, eller flere patienter til de større byer, jamen så skal der også være flere læger, eller er man nødt til at sende den anden vej, og så må de arbejde lidt hurtigere, fordi at inde i de større byer, der har man mange studerende, som ikke er super syge?
Altså grundlæggende, så bør vi jo fordele både gode og byrder i det danske samfund nogenlunde lige. Og hvorfor må vi det? Det er ikke for min skyld. Altså, det er for de borgere, der bor rundt omkring i det danske samfund, som man uanset om man bor på Østerbro, eller man bor i Nakskov eller i Korsør, får den samme behandling. Og der må man bare sige, hvis man grundlæggende, hvis vi har for travlt i almen praksis, det kunne også være andre steder i sundhedsvæsenet, så skal vi jo dele det ud, så der er så lidt for travlt hele vejen rundt, i stedet for meget for travlt nogle få steder. Og det betyder jo, netop det, jeg godt kan høre dig spørge om, Ole, netop, det betyder jo, at der kan være nogle steder, man skal holde en lille smule tilbage med for eksempel at udbyde eller oprette, hedder det, nye ydernummer, for så at få de læger ude i de områder, hvor der er endnu større mangel i en periode. Men det betyder jo ikke, at man så skal være underbemandet et andet sted. Altså, vi er jo helt med på, at i virkeligheden handler det her jo om, at vi gerne vil skabe en god dækning i hele Danmark. Altså, det er ikke sådan, at vi skal tage noget fra nogen på den lange bane, men der kan jo en periode være behov for, at vi kigger på den prioritering. Vi har jo kigget på det regionerne imellem på andre områder, altså på sygehusene eksempelvis, hvor nogen af de store universitetshospitaler har holdt lidt igen og prøvet at lave aftaler om det, for at vi ligesom kunne se, kan vi gøre noget
i det.
Med meget begrænset succes, hvis man bare skal være helt ærlig, og det skal vi. Men det er bare for at sige, det her, det bliver jo også først en succes den dag, vi tør tage nogle af de rigtig svære diskussioner.
Og hvad er det?
Ja, det er jo, hvordan lykkes det så? Altså, vi har i hvert fald set, hvad der ikke virker. Det har ikke virket at lave en ekstra honorering for at have en lægepraksis i yderområderne. I hvert fald ikke indtil videre. Overhovedet. Tværtimod, så er lægedækningen blevet sværere og sværere stadigvæk i de yderste områder. Og derfor så tror jeg, altså, jeg er med på, at vi ikke skal tvinge nogen til noget, men vi bliver nødt til at skabe nogle incitamenter, der gør, at hvis man gerne vil være læge, så er der lige nu mulighed for at tage derhen og være læge. Jeg tror også, vi bliver nødt til at diskutere nogle andre ting. Altså, hvis man gerne vil have et ydernummer i et sted, hvor der er rift om dem, så kunne det være, at man skulle foran i en kø på den lange bane, hvis det var, man havde været ude at tage et ansvar nogle af de steder, hvor at, der manglede. Bare for mit andet eksempel.
Lad os prøve lige at høre det, inden du kommer med.
Og det er bare for at sige, jamen det er bare et eksempel på, jeg siger ikke, det skal være den løsning. Jeg siger bare, nu prøver jeg i virkeligheden bare her at sige, vi skal også turde tale om noget af det, der er lidt følsomt, der er lidt svært, fordi ellers så lykkes vi ikke med den her opgave på den lange bane.
Og Jørgen, det er vel også det, historien viser, at man kan jo lave alle mulige aftaler med dig, men I er jo en demokratisk forening, og hvis du ikke har dine medlemmer med dig, så finder medlemmerne en ny formand.
Helt sikkert.
Og hvad, lad os nu sagde han understreget, at det var bare et forslag, men at man begynder, hvis man gerne vil ind og arbejde et attraktivt område, så er man nødt til at ud og aftjene noget værnepligt de steder, hvor det virkelig er svært. Hvad tænker du om sådan et forslag?
Værnepligt, tjenestepligt og sådan noget der. Det er ikke noget, der lægekrise helt generelt virker
fremmende. Det var ikke et udtryk, jeg brugte.
Nej, men det har dit parti jo tidligere brugt på borgeren i hvert fald. Men jeg vil hellere til udgangspunkt i det første, du siger, men hvordan får vi lægerne derhen, hvor der er brug for dem? Og det er jo det, jeg prøver at forklare igen og igen, at PLO faktisk gerne vil aktivt medvirke til, at vi laver de aftaler, der gør, at man kommer derhen. Og du har fuldstændig ret, som du sagde, det virker ikke med den at klatte lidt penge efter det. Altså det virker ikke, det har vist sig, det virker ikke. Og det tror jeg heller ikke, det kommer til i fremtiden, fordi de unge læger, de der skal slå sig ned i stedet, de går først og fremmest efter, de har en ordentlig balance mellem arbejdsliv og privatliv, ikke, og fritid. Og det vil sige, at vi snakker ikke om deltid her og sådan noget, men vi taler om, at man har nogle færre patienter, som man kan holde ud og arbejde et sted, hvor patienterne er rigtig syge, og hvor der er rigtig meget at lave med patienterne. Der skal man simpelthen ned i normtal, som vi kalder det, altså antal patienter per læge. Og det er jo klart, så koster det jo noget, at de læger stadigvæk skal have en rimelig indtægt. Og det er jo så den vækstdagsorden, vi heldigvis taler ind i nu her med at komme op på 5.000 læger, at de næste år, så skal de læger simpelthen sendes det rigtige sted hen ved, at det bliver attraktivt, fordi de har mindre patientpopulation simpelthen per læge.
Ja, og bare at vi lige husker det positive. Er det ikke noget med, at vi har rundet de 3.500 nu? Er de i afsted lidt i antal i hvert fald?
Jo, altså de sidste par år, der ser det ud til, at der er cirka 100 kapaciteter mere, der er besat. Ja. Især ved folk, der bliver ansat i branchen.
Så det, jeg plejer med at sige, at der er 3.400 læger, nu skal jeg til at sige, at der er 3.500 simpelthen.
Ja, der er lidt for vej op. Det kan vi også mærke. Vi har lidt mere kapacitet i branchen. Vi kan faktisk lave noget mere, end vi kunne for et par år siden.
Altså, danske patienter har jo faktisk været ret kritiske over for tingenes tilstand. I kom med et udspil for et år eller halvandet siden, altså, hvor I egentlig foreslog nogle ret markante ændringer. Hvordan ser du almen praksis i dag?
Altså jeg vil sige, også ligesom Heino siger, vi fokuserer jo altid på der, hvor udviklingsmulighederne er. Og jeg vil også gerne lige understrege her, at når vi er ude med kritik eller forbedringsforslag, så er det jo ikke kritik af den enkelte læge. Der er kæmpe stor tillid fra patienterne til den enkelte læge. Og der sker også meget i PLO, altså hvor man spiller konstruktivt med. Men der er stadigvæk nogle væsentlige områder, hvor vi stadigvæk ser, at der er simpelthen behov for, at der kommer en ny udvikling, og at vi får hele udviklingen af almen praksis ud af overenskomstrummet, at vi får en bredere debat omkring, hvordan kan vi sikre blandt andet lægedækning, men også datadeling, kvalitet osv. i almen praksis, og det er jo det, vi fokuserer på. Så vi har jo brug for, at det er jo godt, at vi får flere læger, det er godt, at vi får set på, hvordan vi kan tiltrække flere i yderområderne. Er det også helt andre organisationsformer? Er det delestillinger? Det er vi i gang med, det kører, men har vi brug for at se mere innovativt på, hvordan kan vi supplere den praksis, vi har i dag med andre organisationsformer, som gør, at vi rent faktisk, at det bliver attraktivt for lægerne at arbejde, måske være ansat nogle steder, men også godt for patienterne at være patient de steder, hvor der er behov for det.
Men en ret markant udvikling, der allerede er i gang, som jo egentlig bare kommer sådan lidt under overfladen, det er de her kæder, hvor der godt nok er nogle praktiserende læger, der har det formelle ansvar, men det er drevet af nogle virksomheder, Nordic Medica, Alles Lægehus, en voldsom vækst det seneste år. Så er de her videolæger, som mange har via deres sundhedsforsikring. Så der er ved at komme sådan et ekstra lag. Er det egentlig noget, I tænker, jamen det er jo godt, at vi får et supplement, og vi får noget konkurrence til praktiserende læger, eller ser det som et discount tilbud, der skaber en fragmentering og et A- og et B-hold i Danmark?
Nej, man kan i hvert fald sige, at nu, når der kommer de her 24-7 lægevagtordninger, altså hvor du kan få fat i digitalt din egen læge, det er jo et udtryk for, at der er borgere i dag, der ikke oplever, at de får det, som de har brug for, at der ikke er den tilstrækkelige tilgængelighed, dels for at komme i digital kontakt, men også komme mere fleksibel i kontakt. Og det mener vi sådan set ikke er en god udvikling, at flere og flere går over på private ordninger via deres pensionskasser eller sundhedsforsikringer, for det skaber nogle parallelsystemer, det udhuler også den praksissektor, vi kender i dag, og gør det måske sværere for dem, der ikke kan tegne en sundhedsforsikring eller ikke er på arbejdsmarkedet, dem, der måske er de mest syge. Så det skal vi passe på med. Men det er jo, kan man så sige, en form for wake-up call, at vi ser de her ting poppe op. Og derfor håber vi også, at Strukturkommissionen for alvor får kigget på, hvad er det for nogle organisationsformer, hvad er det fordele og ulemper ved de organisationsformer, der er forskellige steder, og hvordan kan vi understøtte, at alle patienter i Danmark får en kontakt til en praktiserende læge, som man kan, altså uanset hvor man bor i landet, at der er den tilstrækkelige tilgængelighed. Den dialog synes jeg ikke, vi har. Den har vi ikke haft sådan på et struktureret plan. Det har mere været myter og holdninger i forhold til, hvad er fordele og ulemper ved de forskellige organisationsformer. Vi kan bare konstatere, at vi har ikke løst lægedækningen. Vi har ikke løst det at gøre det attraktivt for læger at være i yderområderne, så vi bliver nødt til at se anderledes på det.
Men Heino, for en del år siden, jamen der havde I kun de praktiserende læger forholdt sig til. Nu har I regionsklinikker, I har de her kæder, Alles Lægehus, Nordic Medicare, der er videolæger, der også kan henvise og udskrive medicin. Er det sådan et samme spørgsmål? Kærkommen konkurrence, så de praktiserende læger kan se, jamen her, hvis I ikke kan levere, så finder vi nogle andre, der kan, eller er det noget, et onde, som I helst var foruden, fordi det skaber endnu flere samarbejdsflader?
Altså man kan sige, hvis ikke vi havde haft en udfordring med at have praktiserende læger nok, og vi havde et rum, hvor vi bare udviklede kvalitet og havde åbenhed om data, så var der ikke sket noget. Altså så var det model, vi jo kørt videre med. Nu er vi bare i en situation, hvor vi blandt andet har haft en kæmpe udfordring med lægedækning, og det betyder jo, at der er opstået andre former, og det hilser vi jo velkommen, fordi vi har brug for, altså min fineste opgave, som borger i Region Sjælland, som politiker i Region Sjælland og Danske Regioner, det er jo at sikre, at vores borgere har en læge at gå til. Og den tryghed og den hjælp, man skal have i det. Og derfor, og i virkeligheden ikke så afgørende for mig, om det er en PLO-læge, eller det er en kliniklæge, eller det er en regional ansat læge. Det afgørende er, at der er en god kvalitet, og der er en tilgængelighed. Og tilgængelighed er et af nøgleordene her. Både geografisk tilgængelighed, men jo også tidsmæssigt i løbet af døgnet og alt muligt andet.
For de her videolæger, man kan se, der kan man ringe om aftenen.
Ja, så bare sige, altså vi har en situation, fordi jeg er sådan set helt med på det, Jørgen sagde tidligere med, at vi skal snakke om, hvordan er det, vi gør, altså morgen siger det også mere attraktivt, også i nogle af de områder, det er sværest, og der har man også de sygeste patienter, og skal man så kigge på differentieret patientantal og sådan noget. Men der er masser af andre ting, vi også kigger på i den sammenhæng. Altså, det vi jo oplever i øjeblikket, det er jo, at de PLO-læger melder sig ud af nogle af opgaverne, altså lægevagten eksempelvis. Nu kører man ikke lægevagt i nogle regioner i Danmark snart, vel? Og i virkeligheden snakker vi jo rigtig meget om at byde ind, og sige, hvad er det for en opgave, vi skal løse af min praksis i fremtiden? Så der er jo et skisme her, fordi vi har jo brug for en kontinuerlig udvikling, konstant i forhold til både at kunne tilbyde borgerne en tilgængelighed og en høj kvalitet, men også sikre en faglig udvikling i det nære sundhedstilbud. Og der har vi, synes jeg, jo en snak, så derfor hilser jeg også, bare lige sige, understreger Sundhedsstrukturkommissionen velkommen. Det er der nogen, der kunne tro, jeg ikke gjorde som regionsrådsformand. Det gør jeg i den grad, fordi jeg tror, at noget af det, jeg indledte med, vi har en ulighed, der skal løses, men vi har jo også nogle rammer for styring her, som vi har behov for at løse i fællesskab. Og der håber jeg også, at Strukturkommissionen kommer med nogle gode modeller, som vi kan drøfte videre.
Ja, fordi det, jeg hører en frustration blandt andet fra en sygehusdirektør, der er jo kommet de her klynger rundt om de 21 akuthospitaler, hvor at, der er en repræsentant fra almen praksis, der er en fra kommunerne, en kommunaldirektør og borgmester, og så er der selvfølgelig en fra sygehus, så ligesom almen praksis, sygehus og kommune. Hvor frustrationen er bare, at den, der kommer fra almen praksis, man kan ikke lave en aftale med vedkommende, så de praktiserende læger, der er rundt om det her sygehus, så gør I sådan. Fordi det har han simpelthen ikke formel ret til at gøre. Jørgen, er det ikke et kæmpe
Jamen,
problem?
Ole, det ønsker vi os faktisk, at komme i den position, hvor vi bliver i stand til at lave aftaler lokalt på den måde. Ja, der er blevet sagt rigtig mange ting. Jeg tror, jeg bliver nødt til at tiltale mig det tale til,
ja,
og lige svare på flere forskellige ting. Det med at byde ind, det er jo det, vi meget, meget gerne vil. Det, vi vil byde ind med, det var faktisk kvalitet. Det er fast læge til alle. Altså, at alle danskere kan få ikke bare en læge, et eller andet form for almen medicinsk lægetilbud, for eksempel, som det bliver leveret af koncernerne, hvor det egentlig er sygeplejersker, der laver det meste af arbejdet. Det kan vi dokumentere, at de allerfleste kontakter i de koncerner, det foregår ved sygeplejersker, mens man meget sjældent kan komme til læge. Og samtidig så koster det dyrere end i PLO-klinikkerne. Det er simpelthen dårligere kvalitet for flere penge. Ikke? Altså, vi vil gerne tilbyde fast læge til alle, fordi fast læge, det redder liv. Det ved vi jo. Altså, det er siden jeg var her sidst, der har vi fået utrolig meget dokumentation for, at det både redder liv, sparer henvisninger til indlæggelser, sparer på uhensigtsmæssigt medicinforbrug, og hvad hedder det? Ja, helt generelt aflaster resten af sundhedsvæsen, hvis man vel og mærke har en fast læge, altså en læge, der er der i sin klinik for sin patient, og som man har en længerevarende relation til. Og det er det, vi skal arbejde for rent strukturelt det næste årti, det er, at alle danskere kan få en fast læge i hele landet. Og så er der hele den her samtale om, hvordan når vi derhen til? Og det håber jeg da helt bestemt også, at vi får hjælp fra Sundhedsstrukturkommissionen til.
Men Morten Frejl, han skal lige ind og sige noget i forhold til det her med fast læge, men du skal lige svare på det her. Men man kan jo sige, det her med at arbejde på skæve tidspunkter, som hvor I jo i starten gik i krig mod det offentlige, da de fratog jer lægevagten i Region Hovedstad, så er det jo kommet til, at nu er der ikke nogen praktiserende læger rundt i landet, der kører om natten. Og det er vel ligesom sygehuslægerne og mange andre sundhedsansatte, det med at arbejde på skæve tidspunkter, det har man simpelthen ikke lyst til. Og du siger, at man skal skabe sådan mere et bedre arbejdsliv, og så hører man Heino sige, at I skal være åben på alle mulige tidspunkter. Konflikter de to ting ind, eller kan du love, når I bliver 1.500 flere læger, så tager vi sgu lægevagten igen, og man altså, kan, vi har
Jeg synes, lægevagten er et rigtig spændende emne, fordi historien i det er jo, at det er ligesom en række dominobrikker, man har stillet op. Ikke? Det var 1813, det startede med, hvor vi ensidigt blev smidt ud, så at sige, og det rejste en utrolig vrede i sin tid, som du også har refereret. Det faldt meget uheldigt samtidig med den konfliktsituation, man havde, eller der var ved at komme optakt til der i 13. Men det er vi jo forbi. Så i Heinos-regionen, der vælter den næste brik ved, at man simpelthen ikke kunne finde ud af at blive enige om, hvordan skal man udnytte den meget, meget, meget sparsomme lægekapacitet, der er i Region Sjælland, hvor Heino helt legitimt som politiker har havde brug for at have en vis geografisk spredning på lægelokationerne, og de praktiserende læger siger, at vi kan simpelthen ikke levere så mange læger til stede. Og så endte det jo så med, at Heino siger, godt, så gør vi det selv. Ikke? Og det, men der er meget bekendt stadigvæk en masse praktiserende læger, der arbejder med i 1818 i Sjælland. Og inspireret af det, så har det godt nok været svært for mig at holde på domino-brikkerne slur vest for Storebælt. Ikke? Altså ja. Der væltede det jo så, at vi har heller ikke særlig meget kapacitet, og det ved alle jo, at der mangler i den grad læger rundt omkring, og vi har brug for, at lægerne er til stede for deres patienter om dagen. Så derfor har man jo aftalt, at regionerne overtager ansvaret for drift af lægevagten om natten, men jeg håber bestemt, at vi når frem til, at der også er praktiserende læger, der er til stede i de natordninger. Så det, vi taler om, det er driftsansvaret, og den kunne vi jo snakke rigtig lang tid om. Vi kunne lave et helt selvstændigt program om det. Hvordan skal det være i fremtiden med akutbetjeningen i vagttid? Hvem skal egentlig have driftsansvaret? Og jeg begynder at blive i tvivl om gav vide, om strukturkommissionen ikke også skulle tage at se på det. Hvem skal egentlig have driftsansvaret? Skal det være PLO i halvdelen af landet, de meste af døgnet og weekenderne, og ikke om natten, og øst for Storebælt er det regionerne?
Altså, hvor tror du, det lå bedst?
Jeg tror, det lå bedst ved, at vi havde en fælles national vagtordning. At der var nogen, der tog ansvar og siger, nu gør vi det sådan her. Altså skal jeg igennem og sige, nu gør vi sådan her. Og så laver man aftaler med dem, der skal levere medarbejderne.
Det var jo også en lykkes sundhedsreform fra i 15. Hvad tænker du om det, Heino? Og så skal vi have...
Det har jeg sådan set ikke grundlæggende noget problem i, fordi noget af det, som vi bliver nødt til, altså på vagtdelen, at vi har en samlet fælles model, og så kan vi drive den som driftsansvar ude i de enkelte regioner, fordi der er ret stor forskel på, hvad det er for et setup, man har behov for i Region Hovedstaden og Region Sjælland, bare for at bruge det eksempel. Der er simpelthen nogle afstande, der er helt anderledes. Og det er jo en af de fejl, vi faktisk ofte gør i sundhedsvæsenet. Vi tager de helt store byer, og så siger vi, nå, hvis det kan lade sig gøre her, jeg hører også nogle argumenter ud af mig selv, jamen der er så mange fødende på en fødeafdeling i hovedstaden, så vi skal lukke nogle af vores for at få det samme antal. Ikke? Så nej, det skal vi ikke, fordi der er nogle andre geografiske afstande. Her, der tror jeg bare, altså... Det, der er lidt en udfordring med den måde, eller en stor udfordring med den måde, det vi har i dag, det er, at alt skal forhandles. Alt skal forhandles. Vi kan aldrig nogensinde lave en kvalitetsforbedring. Vi kan aldrig nogensinde sige, at det her det giver jo god mening, uden at det skal forhandles. Og hvis ikke vi lige kan blive enige om honorarstørrelsen, så falder det hele til jorden. Det er altså en kæmpe udfordring med den model, vi har i dag. Der har vi brug for at se, hvordan er det, vi løsner op på det. Og hvordan er det, vi som regioner, som offentlig myndighed, kan sige, at vi har brug for at få ledet af den her ydelse i meget mere kunde-leverandørforhold. Fordi det er jo det... PLO, og jeg vil bare lige sige, det Morten sagde til, og det tilslutter mig fuldstændig, det her det er ikke en kritik af enkelte praktiserende læger, tværtimod. Men det, som der jo sker i dag, det er, at vi er jo forhandlingsparter, selvom vi i virkeligheden er det jo PLO, en privat leverandør til det offentlige.
Og hvordan ville I gerne have det så? Var, at I egentlig kunne diktere inden for nogle rammer, eller...
Jamen, jeg tror, at det ville være dumt af mig at komme med en helt færdig løsning her, for jeg har faktisk brug for, at vi alle sammen spiller med i det, vil jeg bare lige understrege. Men der er jo noget instruktionsbeføjelser, der er jo noget ledelsesansvar her, så vi siger, hvordan er det egentlig, at vi også kan være med til faktisk at have noget ansvar for, hvordan vi organiserer os ud i almen praksis? Vi har en helt unik model i dag, må man bare sige, eller helt særlig model i dag, må man bare sige, fordi vi har overladt al styring og al planlægning til den enkelte praktiserende læge. Det gør jo det, som Morten var inde på, som jeg synes er et rigtig godt eksempel, og Jørgen også kvitteret positivt for det, så bare lige, det har jeg noteret mig meget positivt her. Men det er en udfordring, at vi heller ikke kan lave en ensartet kvalitet, fordi vi kan ikke lave en aftale, der så gælder hele vejen rundt.
Men Jørgen, hvordan var det, I skulle få det der magt, eller hvordan var det, man skulle kunne lave en aftale med alle de praktiserende læger rundt om sygehus? Hvorfor kan man ikke gøre det i dag? Hvad er det, der skal ændres?
Det er egentlig ret paradoksalt, at Heino synes, det er et problem, at alting er til forhandling. Altså, økonomien mellem regionerne og kommunerne og staten er også til forhandling hele tiden. Lige snart der er et problem i sygehusvæsenet, så ser man jo regionerne være ude og bede om ekstra penge, og også få det, når der er nogle sager, der interesserer politikerne i særlig grad. Ikke? Så det er jo helt normalt for styring af vores samfund, at de forskellige driftsherrer, organisationer og nogle politisk styrer osv., at de forhandler med hinanden, hvilken vare er det, der skal leveres, og hvad skal det koste, og på hvilke vilkår skal det leveres. Og der har vi så en særlig rolle, fordi at vi har leveret det meste inden for det her i primærsektoren, og den er vi meget ydmyge over for den rolle.
Men folk mener ikke,
de er ydmyge nok. Som vi lige talte om her, der er det jo det helt særlige, at der er det ikke lykkedes at lave en fælles national ordning. Altså der har man insisteret på fra regionernes side, at det skulle være på 5 forskellige måder, og det har gjort det noget vanskeligt. Jeg har jo selv været helt uden for det forhandlingsrum, der har været i de enkelte regioner. Jeg har bare kunne se på, hvordan dominobrikkerne er faldet lige så stille rundt omkring i landet. Og det er faktisk ret frustrerende for PLO, fordi jeg vil egentlig hellere have, at man skal igennem lavet en national ordning. Ligesom men også i dagtid, der ønsker jeg også meget mere national styring, mere ensartethed i hele landet, og så skal vi byde ind med, hvordan kan vi så levere det, som der efterspørges rent politisk.
Godt morgen.
Ja, jeg vil sige, jeg står og brænder ind med noget her i hvert fald, og jeg er jo enig med Heino i forhold til det der med instruktionsbeføjelser en gang imellem, og vi så det jo et rigtig godt eksempel under corona, hvor du nævnte lidt i starten af udsendelsen, altså hvor at man jo fik vaccinerne, man skulle lave en vaccinationskalender, og så ønskede myndighederne og politikerne i virkeligheden, at praktiserende læger påtog sig rollen i en krisesituation, at vurdere, hvilke patienter, der skulle prioriteres til de her risikogrupper, der skulle i virkeligheden prioriteres frem i køen. Og det var der et ønske om, og vi skal ikke diskutere, om det var en rigtig ønske eller forkert ønske. Sagen var bare, at de praktiserende læger, de sagde, at det ville den rolle, vi ikke påtage os, fordi vi er bange for, at det kommer til at betyde, at vi bliver overrendt med borgere, som bare kommer og gerne vil foran i vaccinekøen. Så det er ikke et spørgsmål, om det var den rigtige eller dårlige beslutning. Det er bare et spørgsmål om, at i det her tilfælde var der faktisk et ønske fra myndigheder og politikere, men man kunne ikke gøre noget ved det, fordi de praktiserende læger ønskede det ikke. Så det er det ene. Og det andet i forhold til kontinuitet, vi er jo fuldstændig enige, altså dem vi typisk repræsenterer, mennesker med kroniske langvarige sygdomme, de har godt af kontinuitet, og derfor skal vi også sikre nogle løsninger, hvor især de, der har de langvarige sygdomme, mange kontakter, de får kontinuiteten. De undersøgelser, der er kommet, den norske undersøgelse og andre undersøgelser omkring kontinuitet, siger ikke noget om dem, der har periodisk sygdom, for eksempel en familie med et barn, der har høj feber, at de får bedre overlevelser af at have den samme læge. Så hvordan kan vi indrette sundhedsvæsenet i fremtiden, så vi til gode ser alle forhold, så vi rent faktisk får skabt mulighed for, at dem med kroniske, langvarige sygdomme, mange kontakter, de får den faste kontakt og kontinuiteten. Og så skal vi selvfølgelig også se på, hvordan vi kan skabe kontinuitet i andre sammenhænge, fordi en regionsklinik kan jo i princippet også skabe kontinuiteten. Det handler om, at man deler data på den ordentlige måde, og hvis man får skabt nogle ordentlige permanente vilkår i en regionsklinik, så vil det formentlig også betyde, at lægerne er tilknyttet længere tid, end de har været traditionelt i de senere tid, hvor der har været en tidsbegrænsning på regionsklinikkerne, hvor det har været vikarklinikker. Så vi bliver nødt til at se på det, hvordan vi kan indrette almen praksis i fremtiden. Og så skal vi også se på, hvordan man politisk kan lede almen praksis, så man netop også i krisesituationer kan stille krav til sektoren om, at vi vil gerne have leveret den her ydelse. Og sådan er det altså ikke i dag, Jørgen, selvom I byder meget ind og gerne skal dele diskussionerne, men I har muligheden for at sige, nej, det vil vi ikke. Og det er også derfor, vi ser med datadeling i dag, der er et kæmpe politisk ønske fra regionerne, fra nationale politikere, fra patienterne til, at data deles i langt højere grad, end de gør i dag. Hvorfor sker det ikke? Det er, fordi de praktiserende lægers organisation og praktiserende læger ikke ønsker det.
Det er noget vrøvl.
Det er jo rigtigt, fordi
det bliver nødt til at bryde ind og sige, at det er noget vrøvl. Vi har så mange data, og vi vil så gerne dele dem. Det skal bare foregå på en ordentlig og på en lovlig måde.
Men okay, et bestyrelsesmedlem, jeg for nylig talte med, sagde helt klart og tydeligt, at jeg er ikke tryg ved at dele journalnotater med patienten, altså at patienten får adgang til sin egen journalnotater. Så der er noget,
vi har man haft siden 1987, så det må være en misforståelse.
Ikke alle journalnotater, så du har mulighed for at få indsigt.
Alle patienter har haft indsigt i sin journal siden 1987.
De ligger ikke på min læge-appen, for eksempel, hvor du kan se, hvad er det, der er aftalt. Og derfor, hvis det er sådan, at de praktiserende læger vil det...
Du sidder fast i en gammel rille.
Præcis,
ja, en det gammel gør fortælling,
jeg, præcis som, ikke.
Du har ikke fulgt med altså, i, hvad vi har sagt de sidste år.
Anders Kynhav sagde jo i sin tale til Danske Regioners Generalforsamling, at blandt andet det her med data, der skulle både... Det var både ret mod kommuner, men også almen praksis. Hvis almen praksis skal være en del af det integrerede sundhedsvæsen, så er data simpelthen nødt til at kunne flyde frit der. Så han må også ligge fast i en gammel rillesøj.
Vi har nogle laboratoriedata, vi laver i vores klinikker. For eksempel, vi måler en blodprocent, eller et størkningstal, INR, eller et infektionstal. Det vil vi rigtig gerne levere ind, sådan at det ligger på laboratoriesvarportalen. Det er rigtig brugbart, at hvis en patient kommer på hospitalet, på skadestuen, et eller andet, bløder eller er syg, så kan man se den blodprøve fra egen læge i går. Hvad viste den, så man kan sammenligne med, hvad ser det ud til i dag? Ikke? Så kan man tilrettelægge behandling godt. Det vil vi rigtig gerne byde ind med. Hvor stopper det? Det ved, at der er en enkelt region, der skal være ansvarlig myndighed på det, som ikke kan finde ud af at modtage det, fordi de så skal til at lave databehandlingsaftaler med hver enkelt læge. Og hvad hedder det? Det er jo helt skørt. Altså, vi trænger til igen national styring på det her. Vi har brug for, at der er nationale myndigheder, der simpelthen bestemmer. Jeg hørte Jesper Fisker sige det i går, og det du var der, Morten. Han sagde, fix det. Altså, lav infrastrukturen, så det fungerer.
Men jeg har lige hjælper altså ikke noget på en national myndighed her, hvis det er, at der er en PLO, der kan blokere for det her. Det gør de praktiserende læger PLO. Det er bare nødt til at sige. Så kan du godt komme alle mulige eksempler.
Men det er
bare,
sådan en struktur skal jo bygges. Der er nogen, der skal lave den her
infrastruktur. Ja, infrastruktur der flere data, der
vi kunne
delt.
Bare gøre det i dag, for vi kunne sagtens dele de data, altså, vi har brug for dem.
Må jeg lige komme med et eksempel mere? Så igen journalnotater. Og det er også læger på hospitaler, der siger, at når patienten kommer ind akut, så kan man godt se på medicinkortet, om patienten, at patienten har fået en medicin. Patienten er stoppet med den her medicin. Man kan så bare ikke se, fordi man ikke har et tilstrækkeligt notat, og man kan ikke se, hvorfor var det, patienten stoppede med at få den her medicin. Var det, fordi patienten ikke kunne tåle medicinen? Var det, fordi den ikke virkede? Var det, fordi man på daværende tidspunkt fik en anden medicin, som interagerede dårligt med den her medicin? Og det skaber jo en udfordring for lægen, der står og måske gerne vil udskrive den her medicin. Vi har det brug for, at de her notater, de bliver delt både med patienten og med de andre dele af sundhedsvæsenet, sådan at man kan sikre en sammenhæng i forløbet, sådan at patienten ved præcis, hvad det er, der er aftalt, hvordan man skal reagere, hvis det er sådan, der sker ændringer i en situation. Altså, hvad var det, jeg aftalte med min egen læge? Og sådan, at sygehuslægen kan se, jamen, hvad er det, der er årsagen til, for eksempel, at en patient er stoppet med at tage sin medicin? Og som jeg får det forklaret fra sygehusene i hvert fald, så er det fordi, de praktiserende læger ikke ønsker at dele de her data. Og hvis det ikke er korrekt, så har vi i hvert fald kommet et godt skridt på vej til, at jamen, nu kan vi
være nødt til at slå fast med problemerne. Med syv tommer søm, at praktiserende læger og almen praksis og PLO vil dele alle relevante data med alle relevante aktører. Det skal foregå på en ordentlig og lovlig måde. Og der er det så, vi siger, så fix det da nationalt. Altså lav infrastrukturen, der virker. Jeg har lige været på studietur i Estland med Lægeforeningens bestyrelse for at se lige præcis på det emne her. Og der har de styr på det. De har bygget det helt fra bunden af. Og man har lavet infrastruktur, hvor alle aktører har adgang til alle relevante data. Det eneste lille ting, der er, at det er, at patienten kan gå ind og sige, lige præcis det notat her, hvor jeg snakkede med min læge om min affære med apotekerens kone, det vil jeg altså ellers ikke have delt, så det blokerer jeg. Men de har også et fænomen, der hedder tidskritiske data, det er det, du efterspørger. Altså alt det, som faktisk er brug for at vide, det kan man altid se. Ambulancepersonale kan se det, skadestuen kan se det, alt hvad der har med medicin og diagnoser og det sidste notat ved egen læge og sådan noget. Tidskritisk data, så er mange ting, der kunne bygges anderledes, men det kan vi jo ikke gøre alene i PLO. Det er her en meget, meget dyrt at lave den infrastruktur, der skal til for at få det til at fungere. Så PLO vil utrolig gerne, men det skal jo gøres. Der skal være nogen, der tager styring på det her. Og lige nu, der skal det gøres i samspil mellem alt for mange forskellige aktører, inklusive fem forskellige regioner, i stedet for, at der er en national myndighed, der så ansvarer at styre de her ting.
Men jo, der er i hvert fald bare både regioner og patienter, der siger...
Det er jo ret gode meldinger, hvad jeg bare lige siger. Det er det, jeg kvitterer for. Men altså, vi forhandler jo og taler om det her på national basis, hvor vi taler om det, blandt andet med mig som repræsentant for alle fem regioner. Så det var i stedet, inden man lige får lavet det der billede på, at vi overhovedet ikke taler sammen, så det, gør vi jo det. Og bare sige, altså et eksempel, fordi det der med, at jeg ikke vil forhandle, jeg vil rigtig gerne politiker, jeg kan godt lide at forhandle. Men altså, jeg kan ikke lide, at jeg skal forhandle om, vi skal bruge digitale løsninger ude i almen praksis i 2023. Det kan man ikke lige, vi skal forhandle om. Og det er bare et eksempel på.
Altså, det er bare et eksempel. Hvad tænker du dog på?
Jamen, det er,
konkret?
Jamen, Jørgen, det er jo, vi skal jo forhandle alt, for det, og så sker udrulningen ikke så hurtigt, hvis ikke lige det er interessant nok, fordi vi styrer på en måde, og det er bare lige det, jeg vil frem til. Det, vi styrer på i dag, og det taler vi jo også om faktisk rigtig positivt i forhold til honorarstruktur osv. osv. Vi styrer udelukkende al kvalitet og al aktivitet i dag ud fra honorarer. Vi kan se, hvor mange honorarer bliver afregnet af den enkelte ydelse. Og i virkeligheden er det jo langt mere interessant at styre på kvalitet på mange andre måder. Hvorfor kommer der flere patienter fra den læge end fra den læge ind på akutmodtagelsen osv.? Det taler vi rigtig meget
om. Det er vi faktisk enige om, det
der. Og der har vi jo for det første jo brug for data. Men vi har jo også brug for at turde sige, hvordan er det så, vi implementerer noget af det, vi har brug for at implementere, som er en mulighed lynhurtigt, uden det strander på en forhandling om eksempelvis et honorar. Og så bare lige, den ene ting, jeg lige er nødt til at anholde, når vi nu er i sådan riller, eller hvad, vi er alle sammen i vores riller på en eller anden måde, ikke? Det er jo rigtig fint. Jeg er nemlig meget enig med det, i det med kontinuiteten, som I begge to siger, det vil jeg bare understrege. Jeg vil dog bare lige sige, at jeg vil godt våge at påstå, at den kontinuitet har vi i hvert fald skabt, lagt hen ad vejen på en del af de regionsdrevne klinikker, vi driver i Region Sjælland. Så kan det godt være, at det ikke er den samme læge, der er der fem dage, men for de kronikere, der skal have en løbende tid, for eksempel, så er det altså den samme læge, der er det at være mandag, for eksempel. Og så laver vi altså forløb, der faktisk passer ret godt til den enkelte. Så det er ikke, fordi det ikke kan lade sig gøre, bare lige for, at det ikke lyder som om, at det hele sejler, når det så er en regionsdrevet klinik, der er det.
Godt.
Ved du, Ole, inden vi bevæger os over til andre emner, der peger lidt mere frem ja, i stedet for de gamle riller, så vil jeg gerne replicere på det. Jeg er glad for, at I gør noget ud af kontinuiteten også regionsklinikker, og jeg håber, man har lagt mærke til, at PLO ikke siger noget imod regionsklinikker. Vi synes bare, at man så skal gøre sig umage netop med det, du siger med, at der skal være faste læger til stede. Og jeg skal altså bare slå fast igen, at datadeling, det ligger også på sinde. Og jeg bliver sådan lidt ærgerlig, når du siger, at man skal gøre noget for at få os til at bruge digitale løsninger. Vi er jo langt, langt foran andre sektorer på at bruge digitale løsninger. Altså, vi har brugt e-mail-konsultation i 16 år, mens hvis man er gigtpatient i et sygehusambulatorium, så kan man ikke engang komme i kontakt med sin behandlingsansvarlige læge,
uden at skulle igennem filter af sygeplejersker og sekretær. At mange af dine medlemmer, de er bange for at komme ind under noget sygehus-IT, som er langsomt og dårligt, og I er hæftigt aktivitetsfinansieret. Så hvis I lige pludselig bliver tvunget til at bruge sådan et dårligt sygehussystem, og måske kun kan tage det halve antal patienter, så har I en voldsom indtægtsnedgang. Er det ikke også en del af problemet?
Ikke indtægtsnedgang, altså produktivitetsnedgang, ja. Simpelthen. Ikke?
Begge dele,
altså, vi har jo nogle fantastiske brugeranvendelige og gode systemer, som er udviklet nedefra af dem, der bruger dem løbende. Og det har så, der har været mange systemer, og der er færre systemer, og i dag så er det jo sådan, at alle systemerne, de kan levere det samme. Vi har noget, der hedder PLSP, hvor vi sørger for, at de bruger den samme interface, så at sige. Så adgangen til data i almen praksis har aldrig været bedre end nu. Den er faktisk helt fantastisk. Det er blot et spørgsmål om at få kabler igennem ind i de relevante steder i de andre offentlige systemer. Men du har fuldstændig ret at overtage for eksempel sundhedsplatformen eller et eller andet højt kritiseret sygehussystem til almen praksis. Det vil være en katastrofe simpelthen. Altså der må vi virkelig rette ryggen og holde panden højt og sige, at vi har nogle fantastiske IT-systemer i almen praksis, og vi er bygget. Og det har været rigtig, rigtig dyrt for praktiserende læger at investere i de systemer. Så vi håber bestemt på, at det kan lade sig gøre, at vi kan bygge videre på de ting, der fungerer i forvejen.
Godt. Vi skal til sidst, så skal vi lige høre, at I hver nævner Morten og Heino en ting, som almen praksis gør bedre i dag, end de gjorde for 3 år siden. Bare lige for, at vi ender med noget godt. Men vi skal lige have en sidste lille problem, der er PT. Det er det her økonomiloft. Praktiserende lægers organisation har meldt ud, at den her aftale om, hvor mange penge man må bruge i 23, den kommer man altså til at gå over. Og så er det skrevet klart ind i overenskomsten, at jamen, så bliver man trukket det beløb fælles næste år. Og der er så folk ude og sige, jamen det er jo helt tosset, folk taler om, at vi skal have det primære sundhedsvæsen bygget op. Hvor er problemet i det? Og vi har regionen derude og sige, jamen altså, så er vi nødt til at tage pengene fra sygehusene. Det er da ikke fair, at de skal spare, og vi har lavet en aftale. Det står klart i aftalen, hvad der sker, hvis man går over økonomiloftet. Nu er det et par dage siden, jeg sidst har læst noget. Jørgen, jeg kunne se, at I er begyndt at afvise de her Wegovy, Novo, fedmemiddelpatienter, som skal konsultation her, at man udskyder det ligesom for at dæmpe aktiviteten, så man ikke kommer for langt over. Er I ved at finde nogle løsninger på at dæmpe aktiviteten, så man ikke kommer for langt over, eller hvor står den her situation hen?
Det vi ønsker os fra PLO's side, det er, at man igen, som jeg har sagt flere gange i programmet her, prioriterer nationalt. Altså at man nationalt går ind og laver en fælles aftalt prioritering af, hvilke opgaver skal vi lave mere af, hvorfor skal vi lave mindre af. Det er det, vi egentlig prøver, når vi laver aftaler hver tredje år. Og jeg egentlig gerne kvitterer for, at du synes, det er helt forkert, det hedder en overenskomst. Det er faktisk en aftale, og det vil gerne have, det hedder aftale 25 i stedet for OK 25 næste gang. Ikke? Men vi har altså brug for mere national styring, og for eksempel på Wegovy, det har jo overhovedet ikke været styret. Det er kommet ind fra højre, så at sige, lige pludselig fra nytår af, så var der en kæmpe, kæmpe efterspørgsel. Vi kommer til at levere 400.000 konsultationer i år, der alene drejer sig om Wegovy. Der er ingen styring på det, det er bare bestemt af, Lægemiddelstyrelsen, hvem kan få det her, og så kom efterspørgsel. Man har ikke lavet nogen konsekvensberegninger, økonomiske overvejelser, hvad kommer det her til at koste i belastning af primærsektoren, når det bliver åbnet op. Så det er bare en case på, at vi har brug for national styring af vores opgaver, så vi kan, i fællesskab kan køre op og ned for og levere det, der er mest størst gavn for befolkningen, og ikke det, der sådan kommer en patient ad gangen i enkelt praksis.
Ej, nu, I sendte et svar til os, da vi skrev om den her problemstilling, at I faktisk havde foreslået PLO nogle måder at dæmpe aktiviteten, men det havde I ikke været interesseret i. Kan du forklare, hvad det var for nogle initiativer?
Man kan jo tale om to modeller her. Man taler om at dæmpe en aktivitet eller dæmpe en udgift, og nogle gange så hænger de ting selvfølgelig sammen, det er jeg helt med på. Men altså helt grundlæggende, så har vi jo heldigvis også de drøftelser i lukket rum, så jeg vil ikke sådan her stå, bare i kæmpe respekt for de drøftelser, vi har, vil jeg sige. Og sige, hvad siger PLO så til det, og hvad siger vi til det? Jeg vil bare sige, at vi står jo fuldt ud bag den aftale, vi har. Og den aftale, vi har, den siger jo også, at de første 0,6, man går over rammen, dem eftergiver vi allerede uden yderligere snak, om jeg så må sige. Det svarer vel til, er det 56-54 millioner, som vi lige ser ud lige nu, eller et eller andet. Eller som det er, 0,6% af rammen. Og bare for at sige, det er jo det, det er. Og så hvis ikke vi lander noget, vi kan indhente på i år, så er det jo ikke sådan, vi kommer ud og tager penge fra de praktiserende lærere. Det tror jeg også bare er vigtigt at understrege i den her debat. Det er sådan, at der er nogle løn- og pris- og lønfremskrivninger, som så vil komme en lille smule langsommere. Og den aftale, vi har, står vi naturligvis 100% bag på, men vi er jo stadigvæk i dialog, og vi har en fin dialog, og den vil jeg også bare se frem til at fortsætte, fordi det, der er lidt afgørende for os, det er, at vi kan finde nogle modeller her, som jo ikke går ud over patienterne. Hvor man pludselig, jeg har hørt nogen ud, set nogen ud og sige, nu skal vi holde lukket flere dage om ugen og sådan noget der. Det er jo ikke en farbar vej i et sundhedsvæsen, som vi har brug for.
Jørgen, man kan også sige, I er private erhvervsdrivende. I har fuldstændig sikkerhed for, hvor mange penge I kan tjene. Er det her ikke bare en mængde rabat, I skulle give? At jamen, så kan det godt være, at I bliver trukket lidt, men når I nu har sikkerhed for en indkomst, så er jeg meget heldig som privat erhvervsdrivende. Er det så ikke bare en mængde rabat, de skal give, og så falder jeg stille
roligt? Det synspunkt kan man sagtens antage, og det er der sikkert også mange praktiserende læger, der ser afslappet på, men der er også rigtig, rigtig mange, der bliver rigtig vrede over udsigten til måske at skulle tjene 24.000-30.000 kroner mindre næste år, hvis det er nu det, der rammer på. Men med respekt for det, du lige sagde om, at vi jo faktisk har genoptaget dialogen om, hvordan vi kan gøre fællesskab, så vil jeg ikke komme nærmere ind på, hvad vi har foreslået, hvad I har foreslået. Det er jo sådan set offentligt kendt, hvilke ting vi hver sag har foreslået. Forskellen er, at vi foreslår nogle aktivitetsbegrænsninger. I vil gerne have aktiviteten ned på en anden vis, for eksempel ved at nedsætte honoraren på visse ting. Det hører jo til et forhandlingsrum, så det vil jeg ikke tale mere om i dag.
Okay, det lyder som om, der kommer en god løsning. Morten, du markerer lige.
Ja, fordi det er jo klart, at man kan jo godt også forhandle i forhold til, at der er nogle ting, som almindelig praksis ikke skal gøre. Vi snakker i øjeblikket om henvisninger til fysioterapeut, for eksempel. Det synes vi er relevant. Det, der er bekymrende lige i øjeblikket i den offentlige debat, det er i hvert fald det, at der skabes et indtryk af, at nu skal man til at dæmpe aktiviteten, og dermed bliver tilgængeligheden måske yderligere presset. Og der ved vi jo så, at hvis patienter ikke oplever tilgængelighed, almen praksis, det er indgangen til sundhedsvæsenet, når patienter oplever bekymringer. Der vil være nogen, der kommer til at gå for lang tid med deres symptomer. Der vil være andre, der vælger at kontakte lægevagten 1813, eller kommer ind på hospitalet netop, fordi de har gået for lang tid med deres symptomer. Der er flere, der begynder at gå over på de private lægevagtordninger, 24-7-ordninger. Og derfor, vi skal sikre en almen praksis, som selvfølgelig altid er tilgængelig, når det er sådan, at patienter oplever, at der er noget galt, at når man oplever nogle symptomer og er bekymret for, at man har en sygdom. Så derfor skal der findes en løsning på det. Om det så er ved at løfte nogle opgaver ud, det ved vi ikke, men vi skal i hvert fald ikke til en løsning, hvor vi begynder at gøre det sværere for den almindelige dansker at gå til egen læge, når man har nogle bekymringer. Ja.
Og inden vi lige nævner noget godt fra almen praksis, der er sket over de seneste år, så vil jeg også bare lige sige, at vi kommer jo ikke til at nå så mange fremadrettede ting, som jeg egentlig havde planlagt. Men Danske Regioner holder her 2. november en stor heldagskonference om fremtiden for almen praksis. Jeg har i hvert fald selv tilmeldt, hvor der kommer eksperter, aktører og også formanden for Strukturkommissionen og skal kigge frem. Og du kommer også, Jørgen og Heino selvfølgelig, men også alles lægehus, den her kæde. Det bliver også spændende at høre, hvad de har at sige. Skal vi lige have lynrunden med, at Heino og Morten lige nævner, hvad er der egentlig sket af den mest markante forbedring de sidste 2-3 år i almen praksis? Heino, har du en?
Jamen, der er sket rigtig, rigtig mange stærke forbedringer, men noget af det, som vi jo har fokus på i de seneste aftaler, det er jo blandt andet mere sårbare borgere, psykisk sårbare borgere. Vi har lavet aftaler om bosteder. Altså, vi har nogle virkelig gode indsatser, som skal være med til at minimere den ulighed, vi ser i sundheden i Danmark, og også i sundhedsvæsenet i Danmark. Og de to ting hænger ofte sammen. Der, hvor vi ser uligheden i sundhedsvæsenet, ser vi også uligheden i sundhed. Og der synes jeg jo bare, der har været en enorm god tilgang lige på det konkrete område. Det er der på mange områder, nu nævner jeg det her, til også at sige, okay, her har vi faktisk en opgave, som vi, fordi den praktiserende læge er tæt på, er indgang, er derude, og virkelig ser meget af det, som det øvrige sundhedsvæsen jo ikke lægges her. Og der synes jeg bare, helt grundlæggende, det andet gode, der er sket, det er, at jeg har fået lov at få det her arbejde, det er jo berigende. Blandt andet at lære Jørgen at kende og få lov til det, fordi i virkeligheden, så skal vi bare lige huske, at vi står tre her i rummet, og der findes rigtig mange derude, som alle sammen ønsker det bedste for vores borgere. Og det bærer den her diskussion jo præg af. Jeg tror bare, eller drøftelse, eller hvad vi nu kalder det, vi har haft. Jeg tror bare, det andet, jeg så vil håbe, vi så kommer til at gøre videre frem, det er, en gang imellem kan vi komme til at stå lidt sådan meget hårdt mod hårdt her, sådan lidt forhandlingsagtigt, og vi har jo alle sammen brug for at kigge ind af og sige, ah, kunne det være, der var noget, der kunne gøres lidt mere rationelt ud i almen praksis? Kunne det være noget, der vi kunne levere bedre på for at understøtte almen praksis fra regionens side? Altså lidt mere ned med paraderne og ligesom sige, okay, det kunne faktisk godt være, at vi kunne organisere noget, så vi lige kunne hente en lille smule af de penge, vi bagefter, eller vi kunne bidrage, så vi kunne hjælpe lærerne til at hente lidt af det, eller hvad det nu kan være. Altså lidt åbenhed der, tror jeg, vi skal have paraderne lidt nede, men det synes jeg også, vi er kommet langt med, og det er bare grund til at sige det sådan her, det er jo fordi, det er helt afgørende, tror jeg, for at komme godt i mål.
Ja, Morten.
Jeg vil også bare sige, der sker rigtig mange gode ting, også mange forbedringer. Nu nævnte du bosteder, der er også plejehjemslæger, hvor der kommer flere af. Vi har også set det her med nye organisationsformer, hvor vi har haft den her tidsbegrænsning på regionsklinikker, som så bliver fjernet, og der er en åbenhed for at diskutere, hvordan vi får netop skabt fleksibilitet, hvordan får vi skabt nogle nye organisationsformer. Så der er sket rigtig mange ting. Nu har Jørgen sagt, at vi kører i den samme rille, og det gør vi jo, selvom der sker forbedring inden for de der riller, så kører vi jo de samme riller, fordi vi skal stadigvæk skridtet videre. Ja, vi har fået videokonsultationer, vi har fået mulighed for det, men det er stadigvæk kun 1% af alle konsultationer, der foregår via video, selvom vi oplever, at der er en stor efterspørgsel blandt befolkningen, for eksempel. Datadelingen, vi er kommet længere, men der er stadigvæk nogle barrierer. Hvem der så er skyld i det, det kan vi så begynde at diskutere. Vi er glade for, at der er åbenhed fra alle nu til, at vi skal have delt data. Så der sker rigtig mange positive ting, men vi har også stadigvæk brug for at komme skridtet videre, og det vil vi selvfølgelig gerne diskutere også fremadrettet.
Vi skal ikke hjem, vi skal videre.
Ja. Nej, Jørgen, jeg har jo næsten i perioden været sådan lidt 3-1 her, så jeg synes, du skal have lidt det sidste ord. Jeg gruer lidt for min indbakke, for jeg skal lige sige, at de praktiserende læger er nogle af de mest ivrige lyttere, der skriver til mig med kommentarer, og det skal I endelig fortsætte med. I er altså noget af det, der giver mig indblik i virkeligheden ud i almen praksis. Så bare skriv ind også med kritik, også af det her program. Men Jørgen, sidste ord, hvad, da I sad og forberedte, at du skulle ind her, var der det allervigtigste, som måske blev glemt. Hvad vil du sige til sidst?
Jamen, det er jo fremtiden, vi taler om. Altså, det vi alle sammen ønsker at lave et bedre sundhedsvæsen for patienterne, det er det, som jeg er i væsenet for. Altså, i hele taget er formand for PLO for det, for at prøve at sikre fast læge til alle danskere fremover. Og det er opgave nummer et, og den vil jeg gerne tale meget, meget mere om. Men det kommer jeg så til på den her konference, som du er inviteret
til.
Det glæder mig til. Det glæder mig til.
Så hvad er det mest markante, du har sagt? Var det det her, det er slut med veto fra de praktiserende læger i sådan forhandlinger og...
Slut med veto? Nej, altså man kan jo, hvis man skal lave en aftale, det, som man kan sige, det kræver to til tango, men kun en part til konflikt. Så man skal jo selvfølgelig altid begge parter være indstillet på at lave den aftale, der nu laver tingene.
Hvis men også, jeg synes også, det lød lidt for rosenrødt, fordi at hvis du sagde, jamen vi kommer ikke til at nedlægge veto, så var det jo svært at forhandle, hvis jeres modpart altså, ved, okay, de siger ja til hvad som helst.
På vagtområdet, der handlede det bare om, at vi simpelthen ikke havde kapaciteten til at levere det, så var ønsket. Og det må man jo være ærlig om, når man ikke har kapaciteten, ikke har manpower, når man ikke har evnerne til at levere det, der efterspørges. Og det skal man jo også kunne stå ved og sige, vi er simpelthen for få til at levere den vare, der efterspørges lige nu. Men det håber jeg, at det bliver meget bedre i fremtiden, når vi bliver flere praktiserende læger, at vi i højere og højere grad kan byde ind og sige, at vi kan levere, vi kan tage fra, vi kan aflæste mod for mange patienter til psykiatrien og sygehusvæsenet, hvor det er, at vi i dag simpelthen er... Med bagdelen i vandskorpen med hensyn til, hvad vi er i stand til at levere. Og det håber jeg, det bliver meget, meget bedre i fremtiden.
Godt. Det var de sidste ord, vi når ikke mere. Morten Frejl, tak fordi du kom.
Selv tak.
Jørgen Skadborg, tak fordi du kom.
Vi glæder os til at ses igen.
Ja. Heino Knudsen, tak fordi du kom.
Tusind tak for invitationen og en god snak. Det tegner godt for fremtiden.
Ja, der blev virkelig talt, men både om det positive, men også og det svære. Og jeg siger også tak herfra. Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.